Katrín Jakobsdóttir svarar andsvari öðru sinni.
Herra forseti, já, ef ég vísa til skýringa stjórnlagaráðs þá kemur það fram að ákvæðinu er einungis ætla að tryggja allir þessi skólaskyldanar til skulega kost og njóta menntunar í bóði stjórnvalda kjósi þeir að þiggja hana án þess að greiða fyrir hana beint. Þannig að ég tel að skýringa stjórnlagaráðs allavega sína þá hugsun sem er á bakvið ákvæðið og það skil ég nákvæmlega eins og ég sagði það þar að segja ég horfi til þess almenna grunnskólakerfis sem við rekum, sveitarfélagin reka, þar sem nemendum stendur til bóða menntun án endurgjalds, raunar oft námsbækur en kannski ekki öll, en hérna en ekki allar, en ekki öll rítföng og allar bækur. Þannig að ég hérna lít svo að þarna sé verið í raun og veru að bóða þetta, en það sem hins vegar er sagt að hér er að skólaskyldu aldur kynna breytast til lengri tíma og það kann þá að hafa áhrif því við auðvitað tökum gjöld fyrir leikskóla og í framhaldsskóla greiða menn líka skráningargjöld.
Á veitir andsvar háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjörð.